tas ir stāsts, kur mēs piepildām savas vēlēšanās.
Tā īsi un precīzi šo sešu izstāžu kopumu raksturo Ratkā muzeja direktors Māris Čačka, kurš pats ir kurators manākā dzīvojošā britu gleznotāja un mecenāta Bazila Alkaci apjomīgajai darbu kolekcijas izstādei.
21 darbs, ko mākslinieks ir uzdāvinājis muzejam, iezīmē savu veidu pavasari caur Dienvidu Francijas gaismu, ko viņš Monako dzīvojot savā glezniecībā arī veiksmīgi iekodē. Pirmajā mirklī tās varētu šķist ainavas, bet patiesībā tas ir daudz dziļāks sajūtu stāsts, kur ainava ir tikai kā pastarpinātā forma tam, ko mēs ieraugam un ko mākslinieks vēlas, lai caur ieraudzīto mēs tālāk domātu. Tas ir unikāls gleznotājs, kas izkopa savu rokrakstu, gleznojot uz pašrocīgi lieta papīra un konsekventi gleznojot uz papīra, jo šī gleznošanas papīra pēdējā laikā viņi sāk pamazām izzust, jo ērtāk ir strādāt uz audekla. Bet šī sezona ir arī sakāpinātākā veidā vēl tālāk skatāma par šo te vēlēšanos sevi vēl vairāk izcelt, vēl vairāk parādīt. Tas ir Rituma Ivanova personāla izstādes projekts Templis.
Rituma Ivanova personāla izstādē dotajam nosaukumam Templis ir dziļa simboliska nozīme, atklāja pats autors Ritums Ivanovs.
Vairākos slaņos to var skatīt, nu mēs esam militārā ēkā, kas ir arsenāls, vai ne, bet ja mēs gribam mierīgi baudīt mākslu, mums tas tā kā jāapstrahējās no kara un jābūt drošā telpā un tad, kad mēs veltam laiku sev un kad mēs veltam laiku izziņai un gribam klusumu un mieru, tad mēs kaut kādā mērā asociējamies šādu veidu telpu ar templi, ar kapelu. Varbūt, ka mēs kultūrā nepazīstam tik daudz tempļus un kapelas, tā varbūt nav katra cilvēka ikdiena, bet es kā mākslinieks to ļoti novērtēju, ka tādas telpas ir.
Izstādē templis Ritums Ivanovs, turpinot izvērst savu tuvo portreta žanru, piedāvā ieskatu mākslas vēstures lapusēs. To atklāja šīs izstādes kurators Aivars Baranovskis.
Izstāde arī ir tāds veltījums dižajiem māksliniekiem caur portretējumu, nu un Rītums Ivanovs laikam Latvijā ir, es teiktu, profesionālākais un nozīmīgākais portreta gleznotājs. Rītuma pieskārienu portrets iegūst arī sava veida tādu abstrakciju un vēstījumu, ko viņš iekļauj tajā. Izceļot konkrētus māksliniekus, izceļot konkrētas personas, kas viņam ir ārkārtīgi svarīgas, un šajā gadījumā, protams, tas ir Marks Rotko, tas ir Rembrandts, un tie ir arī daudzi citi viņa iedvesmas avoti.
Speciāli muzejam taisīta izstāde ar daudziem, daudzslaņainiem nodomiem, vēlmēm, sapratni par šeieni, nu, dziļākas domas vienmēr ir ieslēptas varbūt vienkāršās formās. Būtiski man likās drusku iepazīstināt ar pašu Marku Rotko kā personību. Mana tā interese vienmēr bijusi tāda humanitāra vērsta uz cilvēka tēlu, uz personību un to, kā reiz es domāju, neviens, teiksim, nebija komunicējis līdz šim. Tas bija tāds brīvs lauks konceptuālā mākslā, ko varētu runāt, un tā ir tāda vērtība, ko es varu dot no sevis. Tas ir būtiski mākslā radīt kaut ko jaunu, par kaut ko jaunu runāt, kaut arī varbūt tēmas vai idejas varbūt ir saprotamas un zināmas.
Ritums Ivanovs šajā personāla izstādē pārsteidz ne tikai ar vēstījumu un ideju, bet kā piebilst šīs izstādes kurators Aivars Baranovskis, ļaujas arī pašatvērtībai, piedāvājot iespējīga izmēra savu pašportretu.
Ritums Ivanovs ir Rotko muzeja telpās ienesis vislielāko līdz šim eksponēto darbu. 4-metrīgs audekls līdz šim vēl nav eksponēts.
Kā vienmēr kaut kā saistīts bija ar specifisku vietu, šoreiz vienkārši lieliski, ka tas iederējās arī šajā izstādē, izdevās iekārtot veiksmīgi. Katra detaļa nostrādā tā, kā viņai jānostrādā, un tās telpas es nosaucu pa kapelām, un kapela ir gleznu sērijas atsevišķas, vai ne, un svarīgi ir tas kopējais stāsts, kā viņš iziet cauri. Un katrs var atrast tur sev, ja nu ne visu, tad kaut ko iepazīties ar to, ko es daru un kādā veidā es to daru.
Bet dabas, proti meža tēmē, šopavasar atkal muzeja aicina pievērsties Siguldiete Ivete Šmita. Savā personāla izstādē ar nosaukumu Mežam ir svarīgi ļaut būt mežam.
Mēs dzīvojam ļoti sadrauktā laikā. Un daba ir viens no tām vietām, kurā cilvēks spēj gan sniegt savu mierinājumu, gan gūt šo mierinājumu, gan gūt līdzsvaru. Izstādes tā ideja vairāk arī ir tāds aicinājums būt atbildīgiem pret dabu kā tādu, jo daba jau nav tikai koks, daba nav tikai atsevišķi kaut kāds elements, pļāva vai mešs, jo meža kopums ir ļoti dažāds. Tur ir dažādas ugu koki, tur ir dažādas ugu augi, tur ir dažādi dzīvnieki, kukaiņi un vispārējais, un tas viss kopā veido mežu. Tāpēc mans aicinājums ir nebūt patērētājiem un nedomāt tikai par mežu kā resursu patēriņam, bet domāt par to, kā dzīvu organismu, kurā ir ārkārtīgi daudz norises, procesi, dzīvības un vispārējais. Būt atbildīgiem.
Jūsu vēstījums ļoti saskana ar jūsu darbu izpildījumu, jo tas arī ļoti dabisks. Kā tad izpaužas jūsu darbu, jo tas ir ļoti specifiski?
Es strādāju autortehnikā, gleznoju ar kaligrāfijas tušu uz zīda. Manus darbus veido vairākas zīda kārtas, kur katra no tām tiek gleznota atsevišķi ar tušu un kopā tādā veidā saliekoties veido šis te darba dziļums, jeb kad pienāk klāt darbā ieskatās un papēta viņu tuvāk, tad var redzēt tādu no dziļuma iespaidu, tādu 3D efektu varētu tā teikt.
Šo izstādi papildina pirms pāris gadiem veidota figurālo darbu sērija, kurai mākslinieci iedvesmojusi baleta māksla. Kāda tad mežam ir saistība ar baletu? To skaidro izstādes kurators Aivars Baranovskis.
Balets pēc kultūras ministrijas aprēķiniem ir tā māksla, kuru patērē labi, ja 14% iedzīvotāju, un attiecīgi nu, vai nebūs tā, ka arī mežs būs kaut kas tāds, kas ir labi, ja 14% iedzīvotāju pieejams.
Jauno pavasara izstāžu kopumu Rotko muzejā papildina vēl divi mākslas projekti – grafikas un keramikas izpausmēm. Tos ieskicē Māris Čāčka.
Silvijas Šmitkenes un Leonīda Luško darbi, kas ir deponēti no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Tā ir savu veidu arī piemiņas izstāde Silvijai Šmitkenai, kas aizgāja mūžībā, bet kas bija viena no izcilām Ķīpsalas keramikas grupas aizsācējām, laikmetīgās keramikas tradīciju veidotājām. Un mums ir arī vēl viens projekts. Mēs no krājuma parādam izlasi no Latvijas grafikas darbiem, piedāvājot iespēju ieraudzīt tas, kas mums ir šajā 12 gadu posmā no Latvijas grafikas iekrāts, ar ko mēs varam dalīties ar mūsu skatītājiem. Protams, arī ar simpozija dalībniekiem, kuri varbūt šos autorus ieraudzīs pirmoreiz.
Bet neapšaubāmi apjomīgākā gan darba, gan mākslinieka skaita ziņā, jaunā pavasara sezona Ratkā muzejā ir Latgales mākslinieka konkursa izstāde. Šogad par izstādes vadmotīvu kļuva vienkāršs, bet ietilpīgs jēdziens, atvērts dažādiem locījumiem, lasījumiem un garumzīmju lietojumiem – vēlēšanās. Stāsta kuratore Tatjana Černeva.
Šis vārds ir ar tādu dubultu nozīmi, un mākslinieka interese ir bijusi diezgan liela. Mēs saņemam lielu pieteikumu skaitu, no kuriem atlasījām tad 48 mākslas darbus. Izstāde ir kolorīta, krāsaina, parādā arī Latgales savdabīgo pasaules redzējumu un arī šo fantastisko domu lidojumu, kas asociējas tieši ar vēlēšanos. Un ja mēs skatāmies uz to pirmo nozīmi, kāda arī izstāde ir lietota ar garumzīmi, tad tie ir dažādi cerības, sapņi, fantāzijas, gan arī kaut kas skatoties uz nākotni, jo tad šis vēlēšanās var būt arī tāds nākotnes traktējums. Ja mēs skatāmies uz otru nozīmi, tad nu, vēlēšanas ir pavisam tuvu, un tas ir pavisam savādāks termins. Tā ir tāda reālija, kaut kas, kas notiek pasaulē, ik pēc dažiem gadiem, kad mēs katrs apzināmies savu pilsonisko vajadzību vēlēt un piedalīties vēlēšanās. Un, protams, arī domāt par to, kāda būs mūsu nākotnē tālāk.
Mani savas Neldija Muižniece, un šo izstādi es pārstāvju ar darbu vēlmju apzināšanās. Tas ir diptiks.
Jūs skatījumā, kā izrunājat šo izstādes nosaukumu?
Laikam, es esmu kaut kur pa vidu starp vienu un otru nosaukumu, es pat tā teiktu. Nu, laikam, tā darba tēma ir par to, nu, kādu ceļu tad iziet mūsu vēlmes, kas notiek mūsu sirdī, dvēselē, mūsu prātā. Kamēr mēs apzināmies, kad mēs izvērtējam, un pie kā mēs paliekam.
Ratkā muzeja pavasara sezonas izstādes apmeklētājiem būs pieejamas līdz 18. maijam, izņemot keramikas un grafikas izstādes, ko varēs baudīt līdz 11. maijam. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.